Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή, βεβαίως από χθες σας έχουμε ενημερώσει, μας έχει κάνει την τιμή να είναι μαζί μας ο Νίκος Ολιγερός, τον οποίο τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Λιγερέ.
Καλημέρα.
Βρίσκεται στην Ξάνθη από χθες. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 8 η ώρα το βράδυ στα προκάτη της Πολυτεχνικής με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και εξαιρετικά επίκαιρο. Θα μας κάνει την τιμή σήμερα να μας δώσει έτσι κάποιες πληροφορίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που είναι και το θέμα το οποίο συζήτησε εχθές και ανέλησε βέβαια με στους φοιτητές της Πολυτεχνικής μας σχολής και στον κόσμο που τίμησε με την παρουσία του αυτή την εκδήλωση. Έλεγα στη χθεσινή εκπομπή, κύριε Λιγερέ, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο μια προσωπικότητα σαν και εσάς να της προσδώσω κάποια ιδιότητα. Είστε πανταχού παρόν και αναλύεται, νομίζω, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν από θέματα τα οποία για μας τουλάχιστον είναι πολύ ιδιαίτερα, όπως το συγκεκριμένο, αυτό για το οποίο μιλήσατε χθες στην Πολυτεχνική Σχολή, αποκλειστική οικονομική ζώνη, θέματα οικονομικά, θέματα παιδείας, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την λογοτεχνία, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται σχεδόν με τα πάντα. Δεν ξέρω πώς εσείς. Έτσι,
νομίζω ότι απλώς για το θέμα μας εδώ το στρατηγικό σύμβουλος επαρκεί, όλα τα άλλα θα τα αφήσουμε λίγο, αλλά όσο αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη, όλη η εργασία έγινε μέσα σε αυτό το πλαίσιο στρατηγικό για να μπορούμε να προτείνουμε στην Ελλάδα μερικούς χειρισμούς και στρατηγικά βήματα για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό που είναι όραμα προς το παρόν, την ΑΟΣ, την ελληνική, αποφεύγοντας μερικά προβλήματα που έχουμε διαχρονικά.
Είναι ένα δικαίωμά μας αυτό, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Και όχι μόνο δικαίωμα, γιατί ξέρετε, όταν είναι μόνο δικαίωμα και δεν το διεκδικείται, στο διεθνές επίπεδο δεν υπάρχει. Άρα νομίζω απλώς ότι είναι ένα δικαίωμα που ορίμανσε και πρέπει τώρα να υλοποιηθεί. Γιατί εγώ δεν είμαι στο πλαίσιο της κινδυνολογίας, αλλά νομίζω ότι το timing είναι καλό για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε και κάνουμε τις διακρατικές συμφωνίες, έτσι ώστε να εργοποιήσουμε αυτό το πλαίσιο και να ξεφύγουμε, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση όσο αφορά τα οικονομικά, να έχουμε και μια διέξοδο η οποία είναι πραγματοποιήσιμη και σημαντική, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό πεδίο, γιατί ξεχνάμε πολύ συχνά ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σημαντικό να το καταλάβουν οι ακροατές, αν δεν το άκουσαν εχθές.
Ναι, εντάξει, να πω το εξής εδώ και τον διακόπτω. Έχουμε ήδη ενημερώσει ότι η επίσκεψή σας εδώ έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, οπότε η συνέντευξη που μας παραχωρεί ο κύριος Λιγερός είναι μαγνητοσκοπημένη.
Ναι. Άρα η ιδέα ποια είναι? Ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Ελλάδα δεν παίζει μόνη της. Εμείς έχουμε την τάση να κοιτάζουμε τέτοια θέματα σε εθνικό επίπεδο μόνο και μόνο διπολικά με την Τουρκία. Είναι ένα, αν θέλετε, μια κληρονομιά τεχνογνωσίας που προέρχεται από τα 6, 10, 12 ναυτικά μίλια, το πρόβλημα με το Κάσους Μπέλι και στη συνέχεια την Υφαλοκρηπίδα. Mm-hmm. Αν κάνουμε μια γραμμική ανάλυση αυτού του φαινομένου, προκαλεί αυτό το πρόβλημα που έχουμε με την ΑΟΣ και θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως δεν αλλάζει ουσιαστικά το θέμα, γιατί πάλι θα έχουμε δυσκολίες με την Τουρκία. Η ΑΟΣ στην πραγματικότητα αλλάζει ριζικά αυτό το θέμα, γιατί δεν μιλάμε πια για διπολική σχέση, αλλά για ένα σύμπλεγμα σχέσεων που αφορά την Ελλάδα με την Αλβανία, με την Ιταλία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Τουρκία. Επιπλέον, όπως είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καλό να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρητικά έχει τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Αυτό, όταν το ανακοινώνουμε στην Ελλάδα, θεωρεί ότι είναι κάπως θεωρητικό. Άρα ας μιλήσουμε επί του πρακτέου. Η μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο όσο αφορά χώρα είναι η Αμερική. Η δεύτερη όμως μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο είναι της Γαλλίας. Αυτό μπορεί να ξαφνιάσει, διότι είναι μπροστά στην Αυστραλία. Και άμα σκεφτείτε ότι η Αυστραλία έχει σχεδόν το μέγεθος της Ευρώπης, mm-hmm. μας ξαφνιάζει που η Γαλλία, που φαίνεται τόσο μικρή, δεν λέω σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, αλλά σε σχέση με τα υπηρωτικά δεδομένα, να έχει τόσο μεγάλη ΑΟΣ. Στην ουσία αυτό προέρχεται από τις πρώην γαλλικές αποικίες, οι οποίες παραμένουν σε αυτό το σημείο, όπως έχουμε τα νησιά Μαρτινίκ, Γουαδλούπ, Ρινιόν, Νουβέλ Καλεδονί, Γιουγιάν Φρανσέζ, Ταϊτή. Όλα αυτά τα νησιά, η μικρονησία, επιτρέπουν στη Γαλλία να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Είναι σημαντικό να το υπενθυμίζουμε, γιατί και εμείς έχουμε σχέση με τα νησιά, και αν η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ΑΟΣ, οφείλεται στα νησιά. Και αν το έχουμε στο νου μας αυτό, καταλαβαίνουμε πρώτον ότι η Γαλλία αναγκαστικά είναι πολύ θετική προς εμάς, γιατί έχει τις ίδιες ιδιομορφίες, και επιμένω, γιατί τα νησιά της Γαλλίας είναι πολύ απομακρυσμένα, δεν είναι στη Μεσόγειο. Άρα εμείς έχουμε το καλό ότι επιπλέον είναι σε ένα σύμπλεγμα, το Αιγαίο, που καθορίζεται οριακά από, σε αυτό το πλαίσιο, από την Κέρκυρα, την Κρήτη, Μεσογάβδο, έως Καστελόριζο, που μας επιτρέπει να έχουμε επαφή με την Κύπρο. Και εδώ έχουμε έναν ενιαίο φορέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος προβλέπει στο καταστατικό του να υπάρχει επιμερισμός μεταξύ των κρατών και να μην υπάρχει επικάλυψη, που πραγματικά είναι ένα πολύ καταλυτικό στοιχείο για τον καθορισμό της δικής μας ΑΟΣ. Ενώ αυτό που ακούω ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχουμε αυτή τη στρατηγική προσέγγιση και έχουμε την εντύπωση ότι η Ελλάδα είναι μόνη της και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί σε φάση κρίσης και πώς να τα καταφέρει. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στη ζώνη ευρώ, διεκδικούμε μια
είμαστε
ΑΟΣ.
Και σύνορο της Ευρώπης. Πώς? Είμαστε και σύνορο της
σωστά,
Ευρώπης.
Σωστά, είμαστε και σύνορο σε επαφή με την Κύπρο, σε ένα μέρος, σύνορο σωστά με την Λιβύη, ας πούμε, και με την Αίγυπτο. Άρα είναι φυσιολογική αυτή η τάση και αυτή η προσέγγιση, ενώ παρουσιάζεται ως σχεδόν εξωπραγματική και ότι αποτελεί μεγάλες δυσκολίες. Οι μεγάλες δυσκολίες προέρχονται από το κόλλημα που έχουμε συνήθως να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, θεωρώντας ότι υπάρχει μόνο η Τουρκία ως παίχτης και ξεχνάμε όλους τους άλλους.
Θα σταθώ λίγο στην τοποθέτησή σας, κύριε Λιγερέ. Μας είπε ο κύριος Λιγερός ότι δικαίωμα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν έχεις μόνο από τις ακτές σου αλλά και από τα νησιά σου, έτσι.
Βεβαίως.
Οπότε εδώ είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό, γιατί μπαίνει και το θέμα του Καστελόριζου μέσα
και της Γάβδου.
Και της Γάβδου, σωστά, στην συζήτηση.
Και πιο κοντά από εμάς εδώ, Σαμοθράκη, Ζουράφα.
Σωστά. Και το άλλο σημείο το οποίο ανέφερε ο κύριος Λιγερός, και ίσως εδώ θα έπρεπε λίγο να σταθούμε, κύριε Λιγερέ. Είπατε και το ξεκαθαρίσατε εξ αρχής ότι αποκλειστική οικονομική ζώνη, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και η υφαλοκρηπίδα συναντώνται μεν, αλλά δεν ταυτίζονται.
Φίλια.
Θα ήθελα λίγο να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί στην πολιτική συζήτηση που ανοίγει κατά καιρούς τα βλέπουμε όλα αυτά να μπλέκονται. Πού λοιπόν συναντώνται, αν συναντώνται?
Είναι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα, τα 12 ναυτικά μίλια, μιλάμε για ελληνική κυριαρχία και μιλάμε για εθνικά χωρικά ύδατα. Η ΑΟΣ πηγαίνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια και κατά συνέπεια καλύπτει εντελώς το θέμα με τα 12 μίλια, όπως και το θέμα με τα 12 μίλια καλύπτει το θέμα με τα 6 μίλια. Δηλαδή είναι απλώς μια γραμμική προσέγγιση. Όλη η ιδέα είναι πάνω, αν θέλετε, ο προβληματισμός είναι σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα. Η μικρή διαφορά που έχει σημασία είναι ότι η αποκλειστική οικονομική ζώνη θεσπίζεται όταν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, μπορεί η υφαλοκρηπίδα να πάει πιο πέρα από την ΑΟΣ. Αυτός είναι ένας προβληματισμός που παρουσιάζεται ως σημαντικός, ο οποίος κατ' εμέ είναι γελίος, γιατί απλώς δεν το έχουν εξετάσει μαθηματικά. Για ποιο λόγο? Όταν παίρνουμε 200 μίλια.
Γίνεται εντέχνος, κύριε Λιγερέ, από τα δύο.
Μπορεί, μπορεί. Αλλά εντέχνος ή όχι, είναι πάνω τη γελίος. Αλλά το καλό είναι ότι το γελίο δεν σκοτώνει. Και ότι δεν σε σκοτώνει, σε δυναμένει.
Και καταρρύπτεται, βέβαια.
Ναι. Άρα, ποια είναι η ιδέα? Είναι ότι αναρωτιόμαστε συχνά αν όλα τα νησιά μας έχουν οικονομική δραστηριότητα και πώς θα παίξουμε αυτό το παίγνιο. Ποιο είναι το γελίο? Είναι ότι τα νησιά που έχουν οικονομική δραστηριότητα, όταν τους δίνουμε 200 ναυτικά μίλια, επικαλύπτουν τα άλλα. Αλλά δεν έχει κανένα ουσιαστικό. Ας πούμε τώρα είμαστε μερικά άτομα. Αν εμείς έχουμε μια ΟΣ μεγάλου μεγέθους, το να έχουμε άλλα άτομα δίπλα μας, τα προστατεύουμε από την επιφάνειά μας. Κατά συνέπεια, ο προβληματισμός αφορά μόνο και μόνο τα όρια. Γιατί όταν φτάνουμε στα όρια, η επικάλυψη των ζωνών οι οποίες δεν έχουν ΑΟΣ, από αυτές που έχουν ΑΟΣ, καλύπτουν όλο το Αιγαίο. Οι δυσκολίες εμφανίζονται πού? Στη Γάβδο, ειδικά, και είναι σημαντικό σε σχέση με τη Λιβύη, γιατί, όπως είπατε, δεν μετράμε μόνο από τις ακτές αλλά και από τα νησιά, και όταν έχουμε νησί που είναι κοντά στην ακτή, κάνει προέκταση και είναι σαν να μεγαλώνει την ακτή. Είναι το παράδειγμα της Γάβδου. Ενώ το παράδειγμα του Καστελόριζου δεν κάνει προέκταση ακτής, γιατί είναι πολύ κοντά στην τουρκική, αλλά από μόνο του, το σύμπλεγμα Καστελόριζο, μας επιτρέπει να έχουμε επαφή με την Κύπρο. Που αυτό προκαλεί, αν θέλετε, ένα γεωπολιτικό θέμα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, λέμε συνήθως και συνεχώς ότι είμαστε κοντά στην Κύπρο και όλα αυτά, ας το αποδείξουμε. Εντάξει, εδώ είναι χειροπιαστό. Άρα, η Κύπρος έκανε τη δουλειά της. Έκανε επαφές με το Λίβανο, την Αίγυπτο
και με το Ισραήλ.
Και με το Ισραήλ τον Δεκέμβριο του 2010. Είναι η πιο πρόσφατη. 2003, 2007, 2010.
Αν έμπαινε, τώρα με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά πάνω στο συλλογισμό σας, αν έμπαινε και η Ελλάδα σε αυτήν την συνάντηση, Κύπρος, Ισραήλ, γεωστρατηγικά, τι θα σήμαινε αυτό?
Ας μην μιλήσουμε για γεωστρατηγικά. Εδώ είμαστε πιο πολύ στην γεωοικονομία, γιατί μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εντάξει. Άρα υπάρχουν επιπτώσεις βέβαια σε στρατηγικό επίπεδο, αλλιώς δεν θα τις αναλύαμε. Αλλά εδώ είμαστε στο οικονομικό. Άρα δεν είναι το ενιαίο αμυντικό δόγμα, αλλά το
σωστά,
υποστηρίζει το οικονομικό. Γιατί πάει ακριβώς, πατάει στο ίδιο έδαφος. Αλλά να μην τα μπερδεύουμε, γιατί είναι όπως είναι και το FIR. Το ένα είναι σημαντικό, είναι στο ίδιο έδαφος, στην ίδια θάλασσα, αλλά δεν έχουν τις ίδιες δραστηριότητες. Γιατί αρχικά η ΑΟΣ μας επιτρέπει και την αλληλεία, δηλαδή να ψαρεύουμε. Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί μερικοί έχουν μια προσέγγιση λίγο, δεν ξέρω αν θα το χαρεί η Ελένη, τέλος πάντων. Ξέρετε, μερικοί λένε ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια και τελικά θα τους αποδείξουμε ότι έχουν δίκιο, το θέμα είναι ποιος θα ψαρεύει. Άρα με την ΑΟΣ θα τα ψαρεύουμε εμείς. Άρα δεν μας πειράζει να λένε τέτοια πράγματα.
Γεωοικονομικά.
Γεωοικονομικά είναι αυτό που αποτελεί απάντηση σε αυτές τις κριτικές η ΑΟΣ. Άρα,
συνδέστε το λίγο με την οικονομική κρίση. Όλο αυτό.
Το συνδέω. Απλώς εγώ απαντάω και στις ερωτήσεις σας.
Τι χάνουμε, κύριε Λιγιάρη?
Δεν χάνουμε τίποτα. Αν το είχαμε χάσει, δεν θα ήμασταν εδώ. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουμε κερδίσει ακόμα. Αλλά θα το αναλύσουμε, φαντάζομαι, αυτό. Ξέρετε, μερικές φορές προτιμώ κάποιον που δεν κάνει τίποτα από κάποιον που το κάνει στραβά. Εμείς ευτυχώς έχουμε πολλούς που δεν κάνουν τίποτα. Άρα δεν κάναμε αυτό στρατηγικό λάθος. Φανταστείτε να είχαμε κάνει μια διακρατική που να μην μας συμφέρει. Άντε τώρα να ξεμπερδεύουμε σε κανένα δικαστήριο και να απορρίψουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει εμείς. Λέω λοιπόν για το Ισραήλ. Η Ελλάδα δεν έρχεται σε επαφή με το Ισραήλ.
Έρχεται η Κύπρος.
Σωστά. Αλλά αυτό το ενιαίο πλαίσιο δεν έχει γίνει ακόμα. Βέβαια το Ισραήλ υποστηρίζει την ένωση της ελληνικής ΑΟΣ με την κυπριακή ΑΟΣ, διότι του δίνει και ως κράτος μια πρόσβαση, αν θέλετε, στη Μεσόγειο, η οποία δεν θα υπήρχε π.χ. αν η Κύπρος ήταν αρνητική, γιατί θα τον έκλεινε. Εφόσον έχει συμφωνηθεί από τη μια πλευρά με την Αίγυπτο, από την άλλη με τον Λίβανο, όταν έρχεται η Κύπρος το καπάκι κλείνει. Άρα αν η Κύπρος ήταν αρνητική, το Ισραήλ σταματάει εδώ. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία, όπως το είπατε, και γεωστρατηγικά, αλλά γεωοικονομικά θέλει να πει ότι θα έχουμε πρόσβαση και μπαίνει μετά το θέμα των αγωγών. Είναι πολύ καλύτερο να έχουμε αγωγούς οι οποίοι περνάνε από δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη, για να μην έχουμε να διευθετήσουμε κάτι το ειδικό, αλλά το επισημάνω, η αγωγή θα είναι εκτός χωρικών υδάτων. Άρα πάλι θα έχουμε ένα πρόβλημα του τύπου, όχι να σας το πω θετικά για να το χαρείτε, γιατί εδώ έχετε μόνο προβλήματα, αλλά πρέπει να έρχομαι και εγώ να λέω διάφορα. Φανταστείτε τώρα μια πολύ ωραία μεγάλη τουρκική φρεγάτα, διεθνή χωρικά ύδατα, και δίπλα έχει έναν δικό μας ψαρά που είναι μέσα στην ΑΟΣ του. Αυτό το σενάριο γίνεται. Εγώ μπορεί να το ανεβάσω σαν σενάριο για θεατρικό, να το χαρούμε και να γελάμε. Και φανταστείτε λοιπόν.
Αλλά δεν είναι καθόλου πράγμα θεατρικό.
Όχι,
αυτό
όχι,
που μας εξηγεί τώρα όχι, όχι, ο κύριος Λιγέρος.
Ξέρετε, εμείς λέμε και στη στρατηγική θέατρο επιχειρήσεων. Είναι πολύ θεατρικό, απλώς δεν θα ήθελα να ήμουν ο Τούρκος πάνω στη φρεγάτα και να βλέπω τον άλλον να ψαρεύει δίπλα μου, ενώ έχω δώσει άδεια να είμαι σε χωρικά διεθνή ύδατα.
Άρα, δίνουμε όμως και εμείς την άδεια στον ψαρά μας να ψαρεύει δίπλα στην φρεγάτα.
Μην ανησυχείτε, οι ψαράδες μας είναι πιο... Δεν ψαρώνουν οι ψαράδες μας. Άλλοι ψαρώνουν. Άρα δεν ανησυχώ για τους ψαράδες μας, για άλλα μπορούμε να ανησυχήσουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το υποστηρίζει σε σχέση με τον επιμερισμό. Και κάτι που είναι σημαντικό, να επισημάνουμε πάλι, είναι ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση το υποστηρίζει, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν έχουμε μια χώρα η οποία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αποδεχτεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο καθορίζεται και στο πλαίσιο της ΑΟΣ. Άρα όσο πιο γρήγορα παίρνουμε αποφάσεις για την ΑΟΣ, τόσο πιο εύκολα είναι η ζωή μας σε αυτό το τομέα. Αν δεν τις πάρουμε πριν, λέω εγώ, μια υποθετική ένταξη, να μην στεναχωρηθούμε μετά αν θα έχουμε προβλήματα καθορισμού.
Τώρα, έτσι όπως μας το εξηγεί βεβαίως ο κύριος Λιγερός, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή απεμπολούμε ένα από τα δικαιώματα που έχουμε ενταγώντας μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα αυτό, ένα δεύτερο. Γιατί δεν προχωρούμε, και το ρωτώ ευθέως, τι μπορούν, τι
φοβόμαστε,
κύριε Λιγερέ, και αυτές τις αντιδράσεις που συχνά πυκνά βλέπουμε από πλευράς Τουρκίας κάθε φορά που ανοίγει αυτό το θέμα, όλο και κάποια έρευνα, όλο και κάποιο ερευνητικό σκάφος εντός και εκτός των χωρικών μας υδάτων θα ξεκινάει κάποιες έρευνες, δεν μπορεί να μας τρομάζει αυτό, άρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι.
Κοιτάξτε, είναι απλό, η Τουρκία θεωρεί ότι στο θέμα της ΑΟΣ έχει χάσει το παιχνίδι. Σε θεωρητικό
πλαίσιο. Νομίζω
πλέον
ότι και αυτό που μας εξηγήσατε νωρίτερα το δείχνει αυτό.
Ακριβώς.
Η συνεργασία της Κύπρου με το Ισραήλ και...
Ναι, ακριβώς.
Φαίνεται
και σε σχέση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά συνέπεια προσπαθεί να κάνει κινήσεις πριν γίνουν αυτές οι υλοποιήσεις. Δεν ήταν ποτέ θετική με την Κύπρο όσο αφορά τις διακρατικές συμφωνίες. Από το 2003 ήδη, άρα 2003, 2007, 2010. Κι όμως η μικρή Κύπρος, η οποία έχει κατεχόμενα, η οποία έχει τα προβλήματα που γνωρίζουμε, ή μάλλον που μερικοί ξεχνούν, αλλά τέλος πάντων εμείς δεν τα ξεχνάμε, κατάφερε να κάνει τρεις διακρατικές συμφωνίες, ενώ έχει από πάνω της έναν Τούρκο κατακτητή που δεν την σέβεται όσο αφορά το έδαφος, αλλά αναγκάστηκε να τη σεβαστεί όσο αφορά τις διακρατικές συμφωνίες. Λέμε λοιπόν ότι έχει δείξει ήδη ότι η Τουρκία δεν μπόρεσε να αντισταθεί στις επεμβάσεις της Κύπρου. Δηλαδή το σκορ είναι Κύπρος-Τουρκία 3-0. Άρα είναι ωραίο να λέει κάποιος, γιατί ξέρετε πολύ συχνά δίνουμε μεγάλη σημασία στον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος στην ουσία είναι ένας υπουργός τύπου για μας, στρατηγικό επίπεδο. Κάθε φορά που μιλάει και λέει κάτι, θεωρούμε στην Ελλάδα ότι είπε κάτι το σημαντικό. Εγώ βλέπω ότι στην Κύπρο δεν είπαν και πολλά πράγματα, αλλά οι τρεις διακρατικές συμφωνίες υπάρχουν. Άρα ήταν τρεις φορές εναντίον και όμως τρεις φορές έγιναν. Τι μπορούν να κάνουν? Όταν ας πούμε εμείς θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Αλβανία, πού θα πάει να χωθεί η Τουρκία για να μας ενοχλήσει? Όταν εμείς θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία με την Ιταλία, Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δύο ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε και συνθήκη με υφαλοκρηπίδα, όλα αυτά είναι σχεδόν αυτόματα. Άρα μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε πολύ γρήγορα. Άρα για να απαντήσω στο πρόβλημα του φόβου, δεν είναι φόβος, είναι φοβίες. Είναι φοβίες που έχουν καλλιεργηθεί από την εποχή του Κάσους Μπέλη. Άρα θεωρούμε ότι κάθε πολιτικός θεωρεί ότι θα έχει ένα μεγάλο πολιτικό κόστος να πάρει τέτοια απόφαση αν τυχόν η Τουρκία θέσει ένα κάσους μπέλη και για την ΑΟΣ. Το έχουμε αναλύσει και σε άθρα λίγο πιο αναλυτικά, αλλά δεν θα μπορούμε να τα κάνουμε όλα και στην εκπομπή. Η Τουρκία δεν μπορεί να το κάνει αυτό το κάσους μπέλη, γιατί ή δεν συνορεύει και το δείχνει.
Δεν νομιμοποιείται να το κάνει αυτό. Αν
όχι,
κατάλαβα,
αυτό μην ανησυχείτε. Ούτε το Κάσους Μπέλη τα 12 μίλια νομιμοποιείται. Γιατί είναι η συνθήκη Μοντεγκομπέι του 1982. Είναι πρόβλημά της επειδή δεν έχει αποδεχτεί. Εμείς την έχουμε υπογράψει, την έχουν υπογράψει 190 χώρες.
Άρα έχουμε φοβίες μελλοντικές και πρακτικές.
Έχουμε φοβίες δομικές. Άρα δεν έχουμε πετύχει κάτι και λέμε ας μην το προσπαθήσουμε για να μην χάσουμε κάτι. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι λόγω δομικού στοιχείου και λόγω γεωγραφίας και μάλλον τοπολογίας, η Τουρκία μπορεί να κάνει επεμβάσεις μόνο εκεί που βρίσκεται. Άρα μπορεί να διαφωνήσει σε μια αντικρατική συμφωνία σε σχέση με εμάς, άρα θα έχουμε ένα πρόβλημα όντως στο Αιγαίο, δηλαδή δεν θα έχουμε μια πληρότητα όσον αφορά την ΑΟΣ. Εκεί που μπορεί να κάνει προβλήματα είναι ειδικά στο θέμα του Καστελόριζου από μόνη της, και να επηρεάσει αρνητικά με αυτό το παράδειγμα το θέμα της Γάβδου με τη Λιβύη. Γιατί η Λιβύη το χρησιμοποιεί, αν θέλετε, σαν παράδειγμα. Άρα παίζει, αν θέλετε, μια μικρή θεωρία ντόμινο. Αν πέσει το ένα.
Θεωρεί το Καστελόριζο προέκταση της ακτής της Ανατολίας.
Όχι, είναι πολύ απλό. Η Τουρκία θεωρεί ότι το Καστελόριζο δεν υπάρχει. Τόσο απλά. Γιατί το Καστελόριζο έχει μια ιδιότητα, είναι ότι μόλις υπάρχει, και γιατί υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, το ξέρουμε όλοι, αλλά μόλις αποδέχεται ότι υπάρχει, αναγκαστικά ρυθμίζει τα σύνορα της ΑΟΣ και έρχονται και κολλάνε πάνω στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Και αυτό δεν το θέλει. Άρα,
ναι, το εξηγήσατε και νωρίτερα.
Ναι, όταν δεν υπάρχει όμως, επιτρέπει στην Τουρκία να έρθει σε επαφή με την Αίγυπτο. Και το ενδιαφέρον και το πολύ προβληματικό στοιχείο για μας.
Και βγαίνει στην Μεσόγειο, βέβαια, και εννοείται.
Ότι βγαίνει στη Μεσόγειο, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά ας βγαίνει. Να κάνει όμως επαφή με την Αίγυπτο και να μπορεί να καταλήξει και σε μία συμφωνία, εδώ θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Γιατί μερικοί από εμάς ασχολούνται ειδικά με τα κατεχόμενα και θεωρούν ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν υπάρξει μία συμφωνία ΑΟΣ κατεχόμενα με Τουρκία. Μας αφήνει αδιάφορους. Διότι τα κατεχόμενα δεν υπάρχουν νομικά. Άρα δεν μπορούν να το κάνουν. Και να το κάνουν θα απορριφθεί άμεσα. Αν το κάνει όμως η Τουρκία με την Αίγυπτο, εδώ θα έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες και θα πρέπει να αποδείξουμε στα δικαστήρια ότι τελικά μέσω μαθηματικών είναι όντως το Καστελόριζο που επιτρέπει την επαφή με την Κύπρο. Γι' αυτό εγώ λέω, καλύτερα να κάνουμε εμείς την υπογραφή.
Καθυστερούμε δραματικά. Καθυστερούμε δραματικά και αφήνουμε αυτές τις προοπτικές να υπάρχουν έστω ως σενάρια, κύριε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μα η Τουρκία προσπαθεί να διεισδύσει με αυτά τα σενάρια, γιατί θεωρεί ότι άμα λειτουργήσει εντελώς ορθολογικά, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση. Άρα λέει, εφόσον αργούν, ας κάνουμε εμείς επεμβάσεις. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτές τις έρευνες, αυτά τα καράβια που έρχονται, επειδή εμείς καθυστερούμε αυτή τη διαδικασία. Αλλά επαναλαμβάνω, νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις επαφές μας με τις άλλες χώρες, έτσι ώστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο να είναι εντελώς ενιαίο. Άρα εδώ τώρα μιλάω για Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος. Και αυτό να είναι ένα μεγάλο πακέτο μονοκόμματο. Αυτό έχουμε και εμείς δουλειά να κάνουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να τα κάνει μόνο η Κύπρος και η Μάλτα ή η Ιταλία με την Γαλλία και την Τινησία. Πρέπει και εμείς να έρθουμε για να έχουμε μια πληρότητα και ένα ενιαίο πλαίσιο που μας επιτρέπει μετά να έχουμε μια δραστηριότητα καθαρά ευρωπαϊκή. Άρα εδώ παίζουμε λοιπόν, αν θέλετε, 27 παίχτες με τους τοπικούς παίχτες που έχουμε εμείς ως φορείς. Και το πιο σημαντικό είναι, ξέρετε, όταν καθορίζεται κάτι, ας πούμε, ας πάρουμε το παράδειγμα της Αιγύπτου, όπως έχει συμφωνήσει με την Κύπρο, υπάρχει ήδη μια γραμμή. Αυτή η γραμμή εμείς μπορούμε να πατήσουμε πάνω στο τρίγωνο και να την συνεχίσουμε με την Ελλάδα. Μπορεί να μην συμφωνήσει από το πάνω μέρος η Τουρκία, δεν μας ενδιαφέρει, μπορούμε να το κόψουμε από το κάτω. Δηλαδή να κάνουμε μόνο τη γραμμή από κάτω. Αυτό είναι αυτό που κατάφερε η Κύπρος. Δηλαδή, άμα κοιτάξετε πού τοποθετείται ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος, όλα αυτά είναι συνεχόμενα. Αλλά είναι συνεχόμενα τώρα. Αυτό που με αγγίζει σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι άρχισε αυτή η διαδικασία το 2003, φαινόταν τότε ότι ήταν εντελώς ουτοπικό. Κατηγορήθηκε μάλιστα η κυβέρνηση εκείνη την εποχή ότι δήθεν έκανε αυτές τις επαφές, και αυτές οι επαφές τελικά υλοποιήθηκαν μέχρι το 2010, δηλαδή 7 χρόνια μετά, για να κολλήσουν τα τρία. Αυτές είναι πραγματικές στρατηγικές κινήσεις, και το τονίζω αυτό γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ θετικός με τις αλλαγές που έχουν γίνει, αλλά έχει σημασία να δείτε ότι στο στρατηγικό επίπεδο όσο αφορά την ΑΟΣ, κάτι που αποφασίστηκε από μια κυβέρνηση που ήταν ριζικά διαφορετική με την τωρινή, συνέχισε και αποδεικνύει ότι ένα μικρό νησί μπορεί να έχει και μια μεγάλη στρατηγική.
Κάτι το οποίο δεν έχουμε εμείς. Και αυτό
θα το αποκτήσουμε, απλώς χρειαζόταν μελέτες. Νομίζω ότι οι φοβίες για τις οποίες μιλήσατε.
Με εδώ κάνουμε λόγο, το είπατε. Για 27 παίκτες,
ναι,
συν τους τοπικούς.
Ναι.
Δεν συντρέχει λόγος φοβίας, νομίζω.
Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει όμως ο φόβος και είναι, είναι καλό να υπάρχει. Οι φοβίες απλώς μας παραλύουν. Ξέρετε, όλα αυτά έχουν γίνει σε σχέση με το Κάσιους Μπλε και την Υφαλοκρηπίδα. Έχουμε πολλούς τεχνικούς παράγοντες και στο Μέγαρο και στο ΙΠΕΞ και στην Άμυνα που θεωρούσαν ότι ήταν σημαντικό πραγματικά, ειδικά όταν έχουν νομικήστικη προσέγγιση, ότι ήταν σημαντικό η Υφαλοκρηπίδα. Και εγώ τους λέω πολύ απλά, εντάξει, οκ, okay, είχατε δίκιο τότε, το προσπαθήσαμε. Από το 1982 μέχρι το 2011 δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε καμία νέα στρατηγική και να χρησιμοποιήσουμε την ΑΟΣ έτσι ώστε να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία κατάφερε ένα νησί σαν την Κύπρο και μπορούμε να τα καταφέρουμε και εμείς αρχίζοντας από την Αλβανία, Ιταλία κτλ. Αυτό λέμε, τίποτα άλλο. Αλλά δεν υπάρχει μια, αν θέλετε, αντιπαράθεση επιστημονική. Απλώς προσπαθήσαν, θεώρησαν πρώτα ότι το Κάσιους Μπλε θα μπορεί να γίνει η άρση. Τελικά δεν τα βγάζουν. Μετά είπαν, ας αφήσουμε το Κάσιους Μπλε, ας περάσουμε στην Υφαλοκρηπίδα. Έχουμε μια φοβία να μην πάνε στα δικαστήρια. Και εκεί πέρα δεν ξέρουμε αν η εκδοχή θα είναι θετική προς εμάς. Και τώρα μπαίνει το θέμα της ΑΟΣ. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον και πρέπει να το θυμούνται οι ακροατές.
Άρα τα σύνδρομά μας, αυτά τα φοβικά είναι.
Ναι, αλλά είναι ότι και τα τρεις οντότητες, δηλαδή και τα 12 μίλια, τα χωρικά ύδατα, και η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, είναι όλα στην ίδια σύμβαση του 1982. Δηλαδή είμαστε το 2011, θα ήταν καιρός να υλοποιήσουμε και μερικά πράγματα. Και αυτό που επισημάνουμε είναι ότι κάθε μερική απόφαση, δηλαδή κάθε διακρατική συμφωνία όσον αφορά την ΑΟΣ, επιτρέπει την άμεση εκμετάλλευση της ΑΟΣ τοπικά. Άρα μπορούμε να φέρουμε και εταιρείες, και ξένες εταιρείες, και ευρωπαϊκές εταιρείες, και αμερικάνικες εταιρείες που να έχουν και τοπικά συμφέροντα, και μετά να δέσουμε αυτές τις περιοχές έτσι ώστε να είναι ενιαίο το puzzle.
Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στην παρέα μας πάντα ο Νίκος Ολυγιαρός και τον ευχαριστούμε θερμότατα γι' αυτό. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, κύριε Ολυγιαρέ. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια αίσθηση σας έφυσαν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες την τελευταία φορά που άνοιξε το θέμα, ασχολήθηκαν με το ζήτημα, με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Συζητήθηκε και στη Βουλή, έγιναν δηλώσεις επί δηλώσεων, βγήκαν ανακοινώσεις. Τι αίσθηση σας άφησαν οι τοποθετήσεις που έγιναν από τους εκπροσώπους μας?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα διπλό παίγνιο. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το παίγνιο της κυβέρνησης που από την πλευρά του ΙΠΕΞ σε κάποια φάση χαρακτήρισε το θέμα της ΑΟΣ ως μόδα, μετά λίγο το απέσυρε εφόσον τροποποιήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο ήταν ενημερωμένο και έθεσε διαφορετικές απόψεις, οι οποίες είναι πιο συμβατές με αυτές που συζητήσαμε προηγουμένως. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η αντιπολίτευση, η οποία ασκεί μια πίεση όντως ως αντιπολίτευση. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε λίγο το πλαίσιο όσο αφορά αυτό το θέμα. Ο Παπαδόπουλος στην Κύπρο είχε προτείνει να γίνει ΑΟΣ με την Ελλάδα και το είχε απορρίψει ο κύριος Καραμαλής. Έγινε το ίδιο με τον κύριο Χριστόφια, με τον κύριο Παπανδρέο. Και πάλι έγινε μια απόρριψη στις δύο περιπτώσεις. Αν θέλετε το rational, όπως λένε στα στρατιωτικά, ο συλλογισμός, η εξήγηση είναι ότι να μην ενοχλήσουμε την Τουρκία με αυτό το θέμα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς προσπαθούμε τώρα να, βλέποντας ότι η κατάσταση, αν θέλετε, όσο αφορά το πολιτικό, είναι ότι διακατέχονται από την φοβία. Κατά συνέπεια πρέπει να τους εξηγήσουμε με στρατηγικούς ελιγμούς ότι μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που λέμε χωρίς πολιτικό κόστος και είναι απλώς θέμα βούλησης να υλοποιηθεί, γιατί έχουμε την τεχνογνωσία, υπάρχουν οι μελέτες τώρα, ξέρουμε ακριβώς πού είναι τα όρια.
Έχουμε
υπάρχει ομπρέλα της Ευρώπης, αλλά προσέξτε να το επισημάνουμε αυτό, η Ευρώπη θα ενισχύσει πρωτοβουλίες που έρχονται από τον Εθνικό Φορέα. η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι πιο ελληνική από την Ελλάδα.
Αν εμείς δεν κινηθούμε, λογικό.
Αυτό. Άρα περιμένει μια κίνηση, μας στέλνει μηνύματα του τύπου γιατί καθυστερείτε, αλλά δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα. Αυτό που πρέπει όμως να φανταστούμε, ενώ ας πούμε το Ισραήλ πήρε μια πρωτοβουλία λέγοντας ότι εγώ θα υποστηρίξω την ΑΟΣ της Ελλάδος όταν θα την θέσει και θα θεωρήσω μάλιστα ότι είναι κάσους μπέλι αν η Τουρκία προκαλέσει αντίδραση πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ζωτικό συμφέρον για αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της έχουν απαγορεύσει αυτή την αρμοδιότητα, κατά συνέπεια έρχεται μόνο σε δεύτερη φάση. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι και ας το κοιτάξουν και οι θεατές, όχι οι ακροατές, αλλά οι θεατές όσο αφορά το θέμα που θα πω. Θα ήθελα να επισημάνω μερικές λεπτομέρειες που σκέφτονται πολύ στρατηγικά και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αν κοιτάξετε ένα χαρτονόμισμα από το ευρώ, από την πλευρά που υπάρχει ο χάρτης, θα δείτε ότι κάτω αριστερά υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι κοντά στον αριθμό, στο 20 ή το 50.
Δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ.
Έχετε ένα εδώ. Να σας το δείξω. Ωραία. Και να το περιγράψουμε. Άρα εγώ θα το περιγράφω προφορικά. Ωραία. Και μέχρι εσείς να το διασταυρώσετε επί του πρακτέου. Έχουμε και ένα τεχνικό που είναι ικανός να μας προσφέρει και 10 ευρώ. Να το δείξουμε. Άρα θα δείτε ότι εδώ, εκεί που είναι γραμμένο 10 ευρώ, ειδικά το ευρώ το ωμέγα, το οποίο το διεκδικήσαμε, υπάρχουν μερικές μικρές περιοχές που είναι δίπλα.
Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, κύριος Λιγιάννη.
Ωραία. Άρα θα δείτε ότι η μεγαλύτερη περιοχή είναι στην πραγματικότητα η γαλλική Γκουιάνα. Και μετά έχετε τα διάφορα νησιά. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα το τι κατάφερε η Γαλλία να απαιτήσει, επειδή πάνω σε αυτά βασίζεται η έννοια της ΑΟΣ. Άρα ζήτησε πάνω στο χάρτη της Ευρώπης, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να εντάξει, γιατί η γαλλική Γκουιάνα είναι στην Νότια Αμερική. Άρα η Νέα Καλλιδονία είναι στον Ειρηνικό. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για αποστάσεις. Και θέλω να σας πω ότι έχουν προσέξει και αυτές τις λεπτομέρειες πάνω σε ένα ευρώ το οποίο μπορεί να διαπιστώσει ο κάθε ακροατής.
Για να μην απεμπολίσουν ουσιαστικά ό,τι έχουν διεκδικήσει και κερδίσει.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Έρχονται και το.
Θα δείτε ότι και στα επόμενα τι είχαμε κάνει.
Καθεστοποιούν, ναι. Έτσι, το δεδομένο
έχει,
αυτό.
Έχει ενδιαφέρον να δείτε ότι ακόμα και η Κύπρος έχει κάνει πρωτοβουλίες, γιατί όταν ήταν και ο Παπαδόπουλος είχε πάρει αυτή την πρωτοβουλία, τα επόμενα χαρτονομίσματα θα έχουν την Κύπρο.
Θα έχουν την Κύπρο.
Τώρα δεν την έχουμε, αν προσέξατε. Και τα επόμενα χαρτονομίσματα θα έχουν την Κύπρο και δεν θα έχουν την Τουρκία. Θέλω να σας πω ότι μην νομίζετε ότι είμαστε μόνοι. Είναι μερικοί άνθρωποι που σκέφτονται στρατηγικά, τα υλοποιούν και τα βλέπουμε όχι μόνο συμβολικά, επί του πρακτέου. Και λέω ότι το θέμα της ΑΟΣ είναι πολύ προχωρημένο σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εμείς έχουμε καθυστερήσει επειδή ήμασταν σε αυτό το διπολικό και επειδή έχουμε αυτές τις φοβίες. Αλλά νομίζω ότι όταν έρχονται σε επαφή και με άλλους Ευρωπαίους, ειδικά τους ευρωβουλευτές, εντάξει, δηλαδή, άμα συνεχίζουν να έχουν αυτές τις φοβίες, είναι ένα θέμα. Πάνως, εγώ, αν θέλετε να σας.
Είναι ένα θέμα του πολιτικού κόσμου της χώρας.
Σωστά.
Έτσι.
Αλλά αν θέλετε να. Ξέρετε, κάναμε πολλές αναλύσεις πάνω στο θέμα της ΑΟΣ.
Η συζήτηση άνοιξε γι' αυτό.
Ναι, η συζήτηση άνοιξε και εγώ μπορώ να σας πω ότι στο Υπουργείο Άμυνας ειδικά κάναμε και παρουσιάσεις στο ανάτοτο Συμβούλιο της Αεροπορίας και στο Στρατοξύρας, Ναυτικό, στην Υδρογραφική Υπηρεσία. Έχουν ενημερωθεί για αυτά που λέμε και για αυτά που είπαμε χθες στην διάλεξη, γιατί υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι πιο τεχνικά και είναι λίγο δύσκολο να τα δείξουμε στο ραδιόφωνο χωρίς χάρτες. Υπήρχε μια ενημέρωση και αυτή η ενημέρωση αρχίζει να παράγει, αν θέλετε, μια επιρροή και μπαίνουμε σε μια σφαίρα του τύπου μήπως να μην πρέπει να κολλάμε πάνω συνεχώς στο θέμα της Τουρκίας και να εξετάσουμε και τους άλλους έτσι ώστε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
Ναι, γιατί καταντάει πια σύνδρομο αυτή,
ναι,
η
ακριβώς,
ιστορία
ακριβώς.
Και μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε μια φάση που ήδη είναι προβληματική και στην οποία έχουμε μπει και μιλάω για την οικονομική κρίση.
Μα αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί έτσι. Είναι και αυτό που επισημάναμε και στην διάλεξη. Η ιδέα ποια είναι? Είναι αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το όμικρον είναι πολύ σημαντικό. Όταν είμαστε σε φάση οικονομικής κρίσης, νομίζω ότι όταν υπάρχει ένα τέτοιο.
Αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας.
Και αυτό το έχουμε. Δεν είναι κάτι που προσπαθούμε και το περιμένουμε ως μέτρο από κάποιον και δεν το είχαμε.
Απλώς δεν το χρησιμοποιούμε.
Ναι, πρέπει απλώς να το ενεργοποιήσουμε.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η ιδέα.
Δεν θα τον αφήσω να φύγει τον κύριο Λιγερό αν δεν τον ρωτήσω και για το πώς βλέπει ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του μνημονίου, την οικονομική κατάσταση, η οποία βλέπουμε να φέρνει και μια πολιτική αναστάτωση τώρα τελευταία, κύριε Λιγερέ, στο εσωτερικό της χώρας.
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα αναστάτωση, είναι το θέμα της σύγκλησης. Είναι ένα πράγμα που είχαμε αναλύσει και σε άλλες σχολές. Όταν πέρασε το μνημόνιο, ήμασταν στο πρόβλημα αν θα είναι με 180 ή με 150. Και είχαμε αναλύσει αυτό το θέμα λέγοντας ότι όταν είναι με 150 και υπάρχει κυβέρνηση που έχει την πλειοψηφία, μπορεί η αντιπολίτευση να παίξει πιο έξυπνα και να πει ότι εγώ είμαι εναντίον, θεωρώντας ότι θα περάσει υπέρ. Mm-hmm. Γιατί στην πραγματικότητα διαφοροποιείται, αλλά υλοποιείται. Τώρα, όπως χρειαζόμαστε 180, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το παίξουν. Γιατί εδώ, αυτός που δεν θα είναι στο 180, γιατί τα μέτρα τώρα θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία διακομματική για να μπορούν να εξελιχθούν. Και αυτό πρέπει να γίνει με μια ψηφοφορία. Εδώ θα έχει κόστος αυτός που θα είναι αντίθετος.
Αυτός που θα είναι αντίθετος.
Ναι. Θα έχει κόστος, αν θέλετε, θεωρητικά και αυτός που είναι υπέρ. Αλλά θέλω να πω, αυτός που θα αλλάξει γνώμη στο ενδιάμεσο θα έχει αναγκαστικά ένα κόστος. Γιατί άμα συνεχίζετε, είσαστε του ναι ή του όχι και μετά αλλάζετε, μπορεί ο λαός να σας πει, ρε παιδιά, τι έγινε στο ενδιάμεσο και άλλαξε. Άμα η μόνη απάντηση είναι ότι τότε ψηφίζαμε με 150 και τώρα ψηφίζουμε με 180, άρα θα έχουμε έναν κίνδυνο αληθινό, ενώ το άλλο μπορούσαμε να ψηφίσουμε ελεύθερα χωρίς να υπάρχει κίνδυνος, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό θα έλεγα αντιθέτως ότι η αναστάτωση που έχει προκαλέσει προέρχεται από την αναγκαιότητα της σύγκλησης. Άρα πρέπει τώρα να αποφασίσουμε πραγματικά αν το θέλουμε το μνημόνιο ή όχι και αν υπάρχει μια συνένεση διακομματική. Γιατί κανονικά, εφόσον υπάρχει αυτό το πλαίσιο της ψηφοφορίας με τους 180, μπορεί εύκολα να απορριφθεί. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον από την στρατηγική πλευρά, γιατί μερικές φορές λέμε θέλουμε να το απορρίψουμε, όταν θα περάσουμε στη φάση την πρακτική θέλω να το δω. Γιατί όπως αναλύσαμε πολύ καλά τις φοβίες μας για το θέμα της ΑΟΣ, έχουμε φοβίες και για άλλα θέματα. Άρα είναι καλό να λέμε πράγματα για εσωτερική κατανάλωση, όταν όμως παίζουμε με 27 παίχτες και παίζουμε και με παίχτες εκτός των 27, mm-hmm. σε ένα πλαίσιο όπου είμαστε 17, μιλάω για την Ευρωζώνη, μέσα στο ευρωπαϊκό, οι στρατηγικές συμπεριφορές δεν μπορούν να αλλάζουν τόσο γρήγορα. Γιατί ή θεωρούμε ότι είναι εντελώς λανθασμένη κίνηση που μπήκαμε σε αυτό το πλαίσιο και μας δυσκολεύει, ή θεωρούμε ότι ήταν απαραίτητη, αλλά θα δείτε, και τουλάχιστον θα το δούμε με το χρόνο, ότι θα υπάρξουν αλλαγές και τροποποιήσεις οι οποίες θα ερμηνευτούν. Το θέμα είναι ότι πολύ συχνά...
Μα εδώ μπαίνει λοιπόν αυτό που είπατε τώρα. Δηλαδή, είτε είναι με την απόλυτη πλειοψηφία, ναι. είτε με τον τρόπο που ήρθε αρχικά το μνημόνιο, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε αρχικά, βλέπαμε στην πορεία οι όποιες επίσημες ανακοινώσεις στη συνέχεια ή να ενσωματώνουν νέα μέτρα μέσα, που σημαίνει πολύ απλό ότι δεν είχε μια στατική μορφή, αυτό το οποίο γνώριζε ο ελληνικός λαός ουσιαστικά δεν ήταν αυτό το οποίο διαμορφώθηκε στην τελική του, στο
ναι,
τελικό του σχεδιασμό.
Η κατάσταση είναι λίγο πιο δύσκολη. Στην πραγματικότητα έχει
αν θέλετε έδινε μια περισσότερη ευκολία.
Ναι,
στους,
έχετε δίκιο, αλλά ξέρετε, είναι,
να χειρίζεται ναι, τις καταστάσεις όπως του τύχαιναν.
Ναι, είναι όμως ένα επιφαινόμενο. Στην πραγματικότητα έχει μια προγραμματική δράση το μνημόνιο. Δηλαδή, ξέρετε, είναι όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μπαίνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε ας πούμε μπήκα ή δεν μπήκα. Εφόσον μπήκατε, μετά υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία συμβατότητας με τους άλλους.
Όχι στατική, συνεχώς.
Δεν μπορεί να είναι στατική. Άρα από το 57, ας πούμε το 57 με τη συνθήκη της Ρώμης, καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ήταν μόνο 6 κράτη, το τι θα γίνει στα επόμενα 20 χρόνια με καθορισμό ένα πενταετία και το τήρησαν. Το μνημόνιο δεν θα λέγω ότι είναι ανάλογο, αλλά μην μπερδευόμαστε. Δεν μπορεί να υπάρχει στατικότητα. Γιατί υπάρχουν ενδιάμεσες μετρήσεις και λέει, αν θέλετε, ο αλγόριθμος, αν είσαι σε αυτό το στάδιο κάνω αυτό, αν δεν είσαι σε αυτό το στάδιο κάνω αυτό. Κατά συνέπεια, de facto υπάρχει μια δυναμική, την οποία βέβαια αντιλαμβανόμαστε εμείς με την υλοποίηση των μέτρων. Άρα εδώ υπάρχει και ένα πολιτικό παίγνο, στο οποίο εγώ δεν θα ήθελα να μπω, του τύπου ανακοινώνουμε ή δεν ανακοινώνουμε αυτό που ξέρουμε ότι θα βρεθεί σε 2 μήνες, ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε.
Αυτό λοιπόν, γίνεται.
Ναι, αλλά άμα συνεχώς κάνουμε αυτό το πράγμα με ενδιάμεσες τοποθετήσεις λόγω τοπικών εκλογών, για να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει, δηλαδή στις τελευταίες εκλογές το μνημόνιο χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο ψηφοφορίας. Για να είμαστε όμως σοβαροί, ή πρέπει να το απορρίψουμε εξ αρχής, να το ακολουθήσουμε, αλλά να παίζουμε και στα δύο ταμπλό, για να έχουμε ψηφοφορίες σε τοπικό επίπεδο, ενώ το μνημόνιο αναγκαστικά είναι σε, όχι μόνο εθνικό, αν θέλετε.
Και αυτό το γελιοποιούμε τελικά, κύριε Λιγερέ, με τη στάση μας. Και αυτό ακόμη το γελιοποιούμε.
Κοιτάξτε, ακόμα και να το γελιοποιούμε όσο είναι τοπικό, δεν πειράζει. Απλώς να μην φαίνεται και εξωτερικά.
Μα φαίνεται.
Ναι, άρα. Εντάξει,
φαίνεται ότι έχουμε λίγο,
εγώ πιστεύω
λίγο,
στην πατρίδα
πολύ
μου,
κεντρής ήταν το νευρικό σύστημα,
ναι,
των εταίρων.
Εγώ πιστεύω στην πατρίδα μου και θεωρώ ότι πρέπει να είναι αξιόπιστη και στο εξωτερικό.
Όλοι το θέλουν.
Ναι, το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να καθοδηγήσουμε και τους ευρωβουλευτές να λένε ξεκάθαρα τι θέλουμε. Όταν οι ευρωβουλευτές φαίνονται πολύ θετικοί και οι βουλευτές για άλλους λόγους φαίνονται αρνητικοί, ενώ είναι από την ίδια κομματική παράταξη, αρχίζουν να λέμε τι λέμε στους Ευρωπαίους. Λες και δεν το ξέρουν. Δηλαδή, δεν κάνουμε κατασκοπία. Είμαστε σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ελεύθερο. Επιπλέον, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά ακούμε κάτι γελιότητες περί δραχμής.
Ναι.
Εντάξει, αυτό πραγματικά.
Το οποίο πάει
είναι,
και έρχεται μήνες τώρα και μόνο κακό μας κάνει.
Ναι,
είναι δηλαδή, όπως η περίφημη αναδιάρθρωση που την κάνεις. Και είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα και με το θέμα της Κύπρου. Πώς κινούνται, μας έδωσε ένα παράδειγμα. Για άλλο βέβαια θέμα.
Δηλαδή, εδώ, δηλαδή,
ή κάνεις κάτι και δεν το λες,
ναι,
για
ακριβώς,
να δεις τα αποτελέσματα θα σου φέρει, ή μπαίνουμε στη λογική της γελιοποίησης.
Ναι, εδώ νομίζω ότι βλέπουμε μάλλον ότι είναι μια εσωτερική κατανόηση, γιατί έχουμε μήνες που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Σας υπενθυμίζω ότι στο εξωτερικό, τουλάχιστον στη Γαλλία, κανένας δεν μιλάει για αυτό το θέμα, ειδικά για την Ελλάδα, αν θα μπει ή βγει. Εμείς το παλέψαμε για να μπούμε στο ευρώ, παραλίγο να είμαστε η μόνη χώρα που δεν έμπαινε. Το θυμάστε το 2001, καταφέραμε να μπούμε, μετά από 10 χρόνια έχουμε μερικούς που προσπαθούν να προωθήσουν τη δραχμή. Εντάξει, δηλαδή είναι όχι στα όρια, αν θέλετε, του γελίου, αλλά δεν καταλαβαίνω τον στόχο, το στρατηγικό, γιατί απασχολούμε ανθρώπους πάνω σε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει, ενώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως είπαμε, το
μα
θέμα της ΑΟΣ.
Μα δίνουμε στις αγορές να κερδοσκοπούν και πάλι σε βάρος μας.
Ναι, αυτό, εκεί το πάω.
Δεν μπορείς να το εξηγήσεις διαφορετικά.
Ναι, αλλά εγώ προτιμώ να έχω μια ξεκάθαρη ΑΟΣ και μετά να έρχεται η αγορά και να πει εγώ θα επενδύσω εδώ.
Είδατε
και
λοιπόν
να βάλω,
πώς το ένα έρχεται και ταυτίζεται. Να, ναι, ορίστε. Είδατε πώς το ένα έρχεται και ταυτίζεται με το άλλο.
Αλλά ξέρετε, όταν έχετε τόσες πολλές φοβίες το ένα, προσπαθείτε να πείτε ότι κάνετε κινήσεις. Είναι αυτός ο άνθρωπος που μετακινείται συνεχώς μέσα στο σπίτι του και δεν βγαίνει ποτέ. Και το θέμα του λέμε, θα συναντήσει κανέναν. Όχι, όχι, εγώ είμαι μια χαρά στο σπίτι. Δηλαδή, αυτή η ισοστρέφεια σε τέτοια θέματα εθνικά και υπερεθνικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, έχει ένα όριο. Και αυτό νομίζω θίγει και την αξιοπιστία μας. Και πρέπει όντως να σεβαστούμε και την Ελλάδα ως χώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ με την έννοια του κράτους, αλλά να ξέρουμε ξεκάθαρα ότι εντάξει, υπάρχει μια γη, υπάρχει μια θάλασσα, υπάρχουν δικαιώματα, ας τα εφαρμόσουμε και ας τα υλοποιήσουμε έτσι ώστε να τα ενεργοποιήσουμε οικονομικά. Το να λέμε διάφορα πράγματα, δηλαδή έχει καταντήσει να.
Και να την θωρακίσουμε και απέναντι.
Σωστά.
Στα μάτια και στις προθέσεις όλων αυτών οι οποίοι βρίσκονται απέναντί μας. Είτε
σωστά
είναι αγορές, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ήταν ακόμη και οι εταίροι μας, έτσι. Οι εταίροι μας σε επίπεδο Ευρώπης. Αλλά δεν το κάνουμε όμως.
Η άλλη μεγάλη διαφορά είναι ότι, ας πούμε, η Μάλτα έχει ένα τεράστιο FIR, έχει μια τεράστια ΑΟΣ, είναι ένα μικρό νησάκι χαμένο και το έχει μετατρέψει όλο αυτό το θέμα σαν να είναι εντελώς γεωστρατηγικό ενδιαφέρον. Μόνο οι άλλοι το καταλαβαίνουν. Η ΑΟΣ κάνει ένα παράξενο μετασχηματισμό. Όταν έχετε ένα μικρό νησί, το οποίο είναι απομακρυσμένο, έχει τεράστια ΑΟΣ. Άρα συμφέρει να έχετε μικρά νησιά απομακρυσμένα. Για να μπούμε λοιπόν στο δικό μας.
Εμείς δόξα τω Θεώ έχουμε πολλά.
Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό. Εγώ σας λέω το παράδειγμα εδώ, πιο τοπικά. Η Ζουράφα. Έχουμε ένα νησί, το ξέρετε καλύτερα από μένα, εφόσον έχετε πρόσβαση, το οποίο συρρυκνώνεται, επειδή το τρώει η θάλασσα στην ουσία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί εμείς δεν το σταθεροποιούμε, δεν βάζουμε ένα αιωλικό πάρκο, γιατί οι Ιάπωνες όταν έχουν ένα νησί βάζουν ακόμα και μπετό για να βγαίνει έξω από τη θάλασσα,
γιατί
κάπου η θάλασσα το καλύπτει και μετά δεν έχει ΑΟΣ. Εμείς το έχουμε το νησί. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε πλατφόρμες ακόμα και για πετρέλαιο, που δεν υπάρχει τίποτα, εντάξει, είναι πάνω στο νερό.
Νομίζω και εδώ έχουμε ξηρά. Νομίζω ότι επιτρέπει ακόμη και τεχνητές κατασκευές να αξιοποιήσεις,
ναι,
εκεί όπου έχεις την άνθρωση.
Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε ανάγκη να
εδώ,
το κάνουμε.
Εδώ
υπάρχει ήδη.
Να το
γιατί να το αφήσουμε να συρρυκνωθεί το νησί. Δηλαδή έχει φτάσει τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω είναι στα 22 μέτρα η περιφέρεια. Δηλαδή θα περιμένουμε να εξαφανιστεί εντελώς και μετά για να διεκδικήσουμε ότι υπήρχε. Και αυτό είναι κοντά μας. Ένα αιωλικό πάρκο, τώρα τα βλέπετε παντού, είναι τόσο δύσκολο? Θέλετε να μην βάλετε αιωλικό, βάλετε και φωτοβολταϊκό. Δηλαδή, στην αρχή
είναι και της μόδας.
Ναι, ακριβώς, δηλαδή είναι της μόδας, αλλά ξέρετε, η μόδα καθυστερεί. Η Γερμανία έχει λεωφορεία ηλιακά, τα οποία είναι περισσότερα από ό,τι έχει η Ελλάδα. Ποιος είναι ο ήλιος η Γερμανία? Και λέω ότι αυτό είναι θέμα στρατηγικής. Αν όμως δεν το εφαρμόζουμε. Είναι δυνατόν, ας πούμε, το έχετε λιγότερο φαντάζομαι εδώ, αλλά στην Αθήνα να μην κυκλοφορούμε συστηματικά με ηλιακά λεωφορεία, με τέτοιο ήλιο που υπάρχει, που είναι δώρο του Θεού, και είμαστε όλοι με τα καυσαέρια αέρια. Θα σας λέω κάτι, δηλαδή, πολύ απλά πράγματα. Είπαμε ότι να βάλουμε τις πινακίδες. Ζυγά μονά. Τι έχει γίνει? Κάθε σπίτι έχει δύο αυτοκίνητα. Αυτό έγινε. Και έχουν από τις δύο πινακίδες. Και ζητάνε ειδικά. Δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία να είναι ελεύθερα και να λειτουργούν με ηλιακό? Θα είχαμε τα προβλήματα? Θέλω να σας πω ότι όταν δεν ποντάρουμε σωστά στρατηγική και δημιουργούμε μονά ζυγά δακτύλιο, στο τέλος έχετε όλοι έρθει στην Αθήνα, βλέπετε πώς είναι η κατάσταση. Εγώ που ζω και σε άλλες χώρες, δεν είναι η ίδια κατάσταση ακόμα και στο Παρίσι που είναι 15 εκατομμύρια. Στη Λιόνι είναι 1,5 εκατομμύριο. Η κυκλοφορία δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα θέλω να σας πω ότι εδώ είναι το ίδιο. Μπλοκάρουμε τις θέσεις μας πάνω σε τακτικές κινήσεις για να επενδύσουμε σε μικροκομματικά και μικροπολιτικά προβλήματα και δεν κοιτάζουμε το μεγάλο δάσος, το οποίο είναι εθνικά συμφέροντα, ΑΟΣ, Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίζουμε μόνοι μας, είμαστε σε μια ζώνη ευρώ.
Δεν ξέρω αν τα φάγαμε όλοι μαζί, αν τα φάγαν συγκεκριμένοι. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι, εκείνο το οποίο αντιλαμβάνομαι, μάλλον από τον τρόπο με τον οποίο μας εξηγεί ορισμένα πράγματα εδώ ο Νίκος Ολυγερός, είναι ότι δεν κάναμε τίποτα για να αποφύγουμε αυτή την οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, γιατί έχουμε μάθει να πλώνουμε απλώς το χέρι και να ζητάμε απ' έξω χρήματα. Όχι να τα παράγουμε και να τα αξιοποιούμε μόνοι μας. Τουλάχιστον αυτό.
Κοιτάξτε, θα σας το πω αλλιώς. Όταν τρώτε μια τυρόπιτα και πέφτουν ψυχουρά, τα τρώνε και τα περιστέρια. Άρα μπορείτε να πείτε στα περιστέρια ότι τα φάγαμε μαζί.
Ναι.
Ωραία. Απλώς αυτό που βλέπω εγώ με τα περιστέρια, πρώτα απ' όλα τρώνε από διάφορες τυρόπιτες. Δεν έχω δει τα περιστέρια να πεθαίνουν από τυρόπιτες και βλέπω ότι στρατηγικά μετακινούνται πολύ πιο ευέλικτα από αυτόν που τρώει τη μία. Άρα εγώ ποντάρω πάνω στα περιστέρια.
Κύριε Λιγερέ, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Τελικά εκεί καταλήγουμε. Μια απλή λογική. Δεν χρειάζεται να ζοριστούμε πολύ, να ζορίσουμε το μυαλό μας πολύ για να καταλάβουμε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας τέτοιας νοοτροπίας στην οποία
ναι,
ακολουθούμε.
Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω, έχουμε παιδιά που είναι αξιόλογα, έχουμε φοιτητές, προσπαθούμε κάθε φορά να τους υποβαθμίσουμε, έχουμε πολυτεχνείο. Η διέλεξη στο πολυτεχνείο δεν ήταν τυχαία, είχαμε κάνει και μια διέλεξη στο πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να κάνουμε την ανάλυση, να κοιτάξουμε τα διαγράμματα Βρονό, τριγωνοποίηση Τελωνέ, να τα αναδείξουμε, να δούμε εφαρμοσμένα τι προτείνουμε. Και,
για την ΑΟΣ, πάλι στην ΑΟΣ έχουμε.
Για την ΑΟΣ, ναι, αλλά θέλω να πω ότι αυτό το έχουμε σαν τεχνογνωσία. Το κατέχουμε. Δεν είναι ανάγκη να ζητήσουμε και να έχουμε το χέρι ανοιχτό για να περιμένουμε κάτι σαν ελεημοσύνη. Το έχουμε, το ξέρουμε, το κάνουμε. Έχουμε αξιόλογους ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν.
Ναι, αλλά δεν κάνουμε αυτό, κάνουμε το άλλο. Αλλαγή νοοτροπίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, κύριε Λιγερέ. Εσείς πιστεύετε ότι ένα χρόνο μετά, μέχρι τώρα εμπειρία που έχουμε από την εμφάνιση των περίφημων τροϊκανών στα εσωτερικά της χώρας μας και στα οικονομικά της χώρας μας, πιστεύετε, θα λέγατε ότι μπορεί με αυτήν την τακτική, με αυτήν την πρακτική να επέλθει και η έξοδος από την κρίση? για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, δεν είναι τακτική. Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι θέμα στρατηγικής. Δεν εφαρμόζεται αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα. Το βλέπετε ότι υπήρχε αυτή. Θυμάστε όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά για τέτοια θέματα, σας έλεγα, εμείς τα ερευνάμε όλα με μια καχυποψία και λέγαμε ότι η Ελλάδα ήταν στοχευμένη.
Εντάξει, ναι. Ήταν στοχευμένη από τις αγορές, αλλά δεν
Ήταν στοχευμένο το ευρώ. Εντάξει,
ναι, ναι,
θέλω
σωστά.
Να πω και η Ιρλανδία ήταν στοχευμένη και η Ισλανδία.
Ο αδύναμος κρίκος για να πετύχουν λοιπόν το στόχο έτυχε να είναι.
Άρα, αλλά αν θυμάστε
γιατί
καλά.
Γιατί έχει αυτές τις αδυναμίες και τις, το επιτρέπει όμως.
Σωστά, αλλά προσέξτε. Αλλά αυτό είναι δικό της πρόβλημα οι αδυναμίες.
Ναι.
Δεν είναι η πίεση που ασκήθηκε πάνω στο ευρώ που έκανε αυτό το πράγμα.
Όχι.
Εγώ το βλέπω, ας πούμε, στη Γαλλία. Προσπαθούν τώρα να υλοποιήσουν μέτρα προκαταβολικά, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι όταν θα δεχτούν κάτι που θα ήταν το ανάλογο.
Συνετό.
Λοιπόν, ωραία. Άρα θέλω να πω, εκείνη την εποχή όμως, αν θυμάστε, λέγαμε ότι ήταν μόνο όλα ειδικά για την Ελλάδα.
Ναι.
Δεν ήταν ειδικά για την Ελλάδα. Οι στρατηγικές που ακολουθούν είναι του ίδιου τύπου. Απλώς, μια που μίλησαμε λίγο πιο σοβαρά για αυτό το θέμα, θα ήθελα να εξετάσουμε και πιο σοβαρά το απεχθές χρέος. Γιατί αυτό υπάρχει σαν οντότητα, νομική οντότητα. Χρησιμοποιήθηκε στον σημερινό. Ξέρουμε ότι μπορεί να προσφέρει δυνατότητες για να βγάλουμε μερικά χρέη και να μετατραπούν σε πολύ λιγότερα. Και αυτό βλέπω ότι δυσανασχετεί τις κομματικές παρατάξεις, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα αξιολογηθούν με αυτά που έκαναν. Εγώ νομίζω ότι έγιναν τα πράγματα. Ας τα κοιτάξουμε, είναι το θέμα του ισολογισμού. Ας πούμε, αν ήμασταν νέοι ιδιοκτήτες σε μια επιχείρηση, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάζαμε θα είναι ισολογισμό, απολογισμό, τι έχει, τι χρέη. Δεν θα ήταν να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους, θα ήταν να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο σημερινός μετέτρεψε 3 δις σε 800 εκατομμύρια χρέος. Και αυτό το έκανε με στρατηγικές κινήσεις, αναλύοντας ότι μερικά από αυτά που χρωστούσε άνοικαν στο πλαίσιο του απεχθούς χρέους. Και αυτό τους επέτρεψε με στρατηγικές κινήσεις να το μειώσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι το απεχθές χρέος, αν δεν υπάρχει αξιολόγηση οικονομική της πατρίδας μας, δεν μπορεί να φανεί, δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε ποιο είναι.
Όχι, όχι τόσο.
Τι δεν ξέρουμε τότε.
Είναι πολύ απλό. Εγώ άμα σας πουλήσω ένα πράγμα που κοστίζει 100 ευρώ και εσείς μου το αγοράσετε 200, επειδή έχετε πάρει ένα δάνειο, χρωστάτε 100 ευρώ σε κανέναν. Εντάξει, το λέω κάπως απλοϊκά. Αν θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές ότι άμα δεν γίνει αυτή η ανάλυση και να ξέρουμε τα 200 ευρώ...
Για να δούμε τι δεν χρωστάμε ουσιαστικά.
Ακριβώς,
και φορτωνόμαστε μάλιστα.
Ακριβώς.
Άρα πάλι κάπου και εδώ οι χειρισμοί μας είναι... Όχι συνετοί, να μην τους πω επιπόλαιους, αλλά όχι συνετοί.
Ναι, δεν είναι συνετοί, αλλά... Σας λέω, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν στρατηγικές, έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες.
Και έχουν δώσει τρελά αποτελέσματα.
Εδώ το
παράδειγμα του σημερινού.
Ακριβώς. Και αυτά είναι η προσβάσιμα στο
ίντερνετ. Γιατί δεν γίνονται παραδείγματα αυτά σε εμάς. Έτσι τώρα σας βάζω σε άλλη, σας πάω σε άλλο χωράφι. Στα χωράφια εκείνα που έχουν να κάνουν με την νοοτροπία μας ως έθνος. Ως
Όχι, κοιτάξτε, μην τα γενικεύετε. Εδώ είναι δηλαδή παραδειγματικά κρατικός φορέας που έχει σχέση με τους αθάνατους. Δηλαδή είναι κάποιος σε μια υπηρεσία, δεν μπορεί να βγει ποτέ και εκεί πέρα παίζει όπως παίζει. Δεν αφορά το έθνος. Δεν είναι ότι είμαστε τεμπέληδες ή ότι δεν επηρεαζόμαστε. Εντάξει, γιατί μας έχουν πει και αυτά. Εντάξει, το θέμα ποιο είναι. Είναι ότι οι Έλληνες ποτέ δεν πίστευαν στον κρατικό φορέα. Και ξέρετε γιατί. Μπορεί όταν σας το λέω αυτό να μου πείτε ότι εντάξει, σας φαίνεται αρνητικό και ολιγερός κατηγορεί τους Έλληνες. Εγώ νομίζω ότι πολύ απλά οι Έλληνες δεν είναι η γη του κρέοντα, αλλά είναι τα παιδιά της Αντιγόνης. Άρα, αν το κράτος δεν είναι δίκαιο.
Σαν ψυχοσύνθεση εννοείται.
Ακριβώς. Έχουμε μια εναρχική προσέγγιση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το έθνος και όχι το κράτος. Θεωρούμε ότι το κράτος είναι κάτι που επιβάλλει. Δεν είναι τυχαίο που αυτός που καρφώνει τον Προμηθέα είναι το κράτος και η βία. Δεν είναι πρόσφατο, δεν είναι μια, αν θέλετε, μεταμοντένα προσέγγιση περί αυτών των δομών. Από την αρχή. Διατάζει ο Δίας, αυτός που το επιβάλλει είναι το κράτος. Κοιτάξτε λίγο διαχρονικά πώς κοιτάζουμε το κράτος, θα δείτε ότι πολύ συχνά έχει δομικά προβλήματα, γιατί προσπαθεί να πάρει δομές από ξένα κράτη και να τα μεταφέρει στο ελληνικό έθνος, που μερικές φορές δεν μετατρέπονται τόσο εύκολα. Άρα είμαστε ένας λαός που είναι διαχρονικός και ανήκει στον χρόνο, παίζει πάνω σε αυτό, θα το αντέξουμε γι' αυτό, θα είμαστε εδώ.
Τι τους έλεγε τους Ευρωπαίους? Τι τους έλεγε τους Ευρωπαίους?
Λέγονται όμως Ευρωπαίοι χάρη στην Ελλάδα.
Χάρη στους Έλληνες, βέβαια.
Ωραία, άρα εδώ θα είμαστε, θα γκρινιάζουμε πάλι. Αλλά για να σας πω.
Είστε αισιόδοξος, κύριε Λιγκέρα?
Εμένα μου αρέσει που ο λαός μου είναι οι γκρινιάρες. Γιατί ξέρετε, το καλύτερο σώμα του Ναπολέοντα ήταν οι γκρινιάριδες. Ήταν αυτοί που γκρίνιζαν για τα πάντα, δεν είχαν ποτέ καλό φαγητό, ήταν κουρασμένοι. Αλλά όταν γινόταν μια επίθεση, όλοι κοίταζαν τι κάνουν οι γκρινιάριδες. Λέει γκρινιάρ. Τους γκρινιά, ο Ναπολέοντας τους ήξερε ονομαστικά.
Τους φοβόταν, υποψιάζομαι, και αυτός ήταν ο λόγος.
Δεν τους φοβόταν,
δεν ήξερε πώς θα αντιδράσουν.
Όχι, αντιθέτως ήξερε ότι αυτός ήταν το ανάλογο που έχουμε εμείς, ο ιερός λόγος. Η λεγιώνα του, αν θέλετε. Άρα, αν αποφάσισε και επηρέαζε αυτούς και ήθελαν αυτοί, θα το έκαναν όλοι οι άλλοι. Και το βλέπουμε και ιστορικά. Ξέρουμε ότι υπήρχαν επιθέσεις που ο στρατός, ο συμβατικός, άρχισε να φεύγει και όταν έβλεπαν ότι γωνιά, οι γκρινιάδες, δεν κουνιόταν με τίποτα, ξαναρχόταν. Άρα εμείς μπορεί να γκρινιάζουμε, αλλά εδώ είμαστε, εδώ και χιλιάδες χρόνια, στην γκρίνια μας, αλλά δεν έχουμε μιζέρια, έχουμε μεγάλη ψυχή.
Αυτή είναι η εκτίμηση του Νίκου του Λιγερού. Εγώ θα πω το εξής. Από τη συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί του, μου άφησε έτσι μια απογοήτευση για το πώς πορευόμαστε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τι δυνατότητες έχουμε, τι αφήνουμε αναξιοποιητό. Μιζέρια μπορεί να μην είναι, αλλά βλέπω μια, διαπιστώνω μια παθητικότητα στο τέλος αυτής μας της συζήτησης.
Ξέρετε,
την οποία σαν αποτέλεσμα...
Όχι, όχι, δεν είναι. Ξέρετε, εγώ λειτουργώ σε δυναμικό πεδίο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι άμα έχετε μια απογοήτευση, είναι ότι δεν ποντάρετε σωστά. Εγώ δεν απογοητεύομαι. Ξέρω ότι πόνταραν, ξέρω πως έπαιξαν, άρα προτείνουμε άλλες στρατηγικές, εναλλακτικές, θα παίξουμε αλλιώς.
Μπορείς πάντα αλλιώς να αλλάξεις το παιχνίδι.
Ναι, πάντα ναι. Αρκεί να μην είσαι νεκρός. Άρα όσο έχουμε προβλήματα είμαστε μια χαρά.
Α, ωραία. Νομίζω αυτό μου το είχατε πει και την άλλη φορά και μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση. Έτσι σαν μότο το είχατε ρίξει στη διάρκεια της συζήτησης. Και το θυμάμαι ακόμη από την τελευταία φορά που σας είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου.
Να είσαι καλά που θυμάσαι κάτι από μένα.
Το χρησιμοποιεί και τώρα, κλείνοντας τη συζήτησή μας, ο Νίκος Ολιγερός. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι αν το βάλουμε στην καθημερινότητά μας αυτό που λέει, θα μας κάνει πολύ καλό σε διάφορα θέματα. Έτσι. Όχι μόνο στα μεγάλα, στα λεγόμενα μεγάλα, αλλά και σε απλές στιγμές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
Να είσαι καλά,
που μας κάνατε αυτή τη τιμή να είστε εδώ.
Για την πρόσκληση και για τον τεχνικό που μας δάνεισε ακόμα και...
Τον κύριο Χρήστο Τζανίδη.
Ναι, και προσέξτε, μας το δάνεισε, μας το πήρε πίσω, αλλά δεν πήρε ποσοστά τίποτα και μας πρόσφερε γνώση.
Έτσι. Μιλάει για το 10 ευρώ, όπου εκεί μας έδειξε...
Τα χαρτονομίσματα γενικά, δεν είναι μόνο το 10 ευρώ.
Είναι σε όλα τα χαρτονομίσματα το ευρώ, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί είδα
αυτό
ότι...
το οποίο διεκδίκησε και έχει κερδίσει η Γαλλία.
Ναι, και πρόσφερε λίγο ότι δεν μας έδωσε 50 ευρώ, αλλά δεν πειράζει, το ενεργητικό σχήμα είναι το ίδιο.
Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Και εγώ, να είσαι καλά.